koto bena apra moyla ko wente yesu krista bo ago bena mi sitani ma honi e ba zunu bo nyunu ho ko wente yesu krista bo ago lo ba zunu hu e ki zon zunu defin le yesu krista ba zunu le ko ne re dofin zunu to nye sin so ke duma se dron ke sitani imi luni go yara duma se dron ko ko zo lo ba zunu hu e ki ba zon zunu defin le o yesu zunu ami kedin wo zo demi bibura wa zani ke giu bure wedron ege bini kwale eleve zobe lo mbuyo yezu nendron he kiri so ki pre giri kretien ege yu pangebe lo ege da bre bonkin so si bure we sitene bi yizo niyo ke zunu mwo sitene ben sanza hina giyo wa nune ubiya abola he foban ege wo da pange ege da he kiri le vie yezu krista yire ke bine bine yezu krista yire yenseni yezu krista chan le kosi yenseni sitene nne mbuyo ke bien da bodre chama no getin mpengo bo zori mpengo bo nyu mpengo bo fo hoye bure mi wesi chonio fiemro fiemro na ke sitani sansa men de go nyu ko tin hu heri ko yi hu ko bi na yesu krista yire ro nngo leni hio ke ibine yi teban ni dungo mpe wa yesu etun guba no ko ye kretien do vin be bi no la bi re bible hu si bi ko fo an ko onyi e de wo nyaga hu e de ko tin hu ako bere bara hu bore wodron ko bibini kwa ki be tedin sitani ma hu ke be hingi korintien be lettre di kyonu pe chapitre huizin fion be bekan be prazi kyoni horon tin wie bien somi kunyu horon pange bien somi kunyu horon bodun bien somi kunyu e dofin sona be anengio bore wodron ke tedin sani bore wodron e ge bibini ne e sitani e yizoniu e da kuige lahion yore e ge wi dofin nunu hu tave ne gehinge bolan werio he ferio u bien be ferio nimbele komwa nimbele henwo he nimbele da he kiri le sa nimbele bolan werio be kunyu e de mi pe hio ya din e be i de mi re gina ya veo pano ge yin dun dofin ge kurion pe nkaga me ore ge ta yesu krista bo e yesu ti horon bolan so mi kurion e loge lo ka lara lo dofin megeni etun guba no wagiu ke wi dofin be zunu msare dofin be bien a bien mikuyon si be ke onyi me sutane bo ege pen dofin le be zule yesu krista a pemi donu ke bomao.